Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos. Discutăm despre idealuri de viețuire. Noi obișnuim să le spunem idealuri creștine. Discutăm despre acel comportament frumos, despre acele daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecăruia dintre noi, pe care noi trebuie să le punem în slujba semenilor noștri. Creștinii sunt puși ca purtători de lumină pe calea spre ceruri. Ei trebuie să reflecte asupra lumii lumina pe care ei o primesc de la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Viața și caracterul lor ar trebui să fie astfel încât prin ei și alții să ajungă să aibă o concepție dreaptă despre Hristos și despre lucrarea sa de mântuire. Mulți dintre cei pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu calități deosebite pentru a face o lucrare extraordinară, realizează foarte puțin, pentru că încearcă foarte puțin. Mii de oameni trec prin viață fără să aibă un scop clar pentru care să trăiască, fără niciun standard de atins. Astfel, vor obține o răsplată proporțională cu munca lor. Amintiți-vă că niciodată nu vom atinge un standard mai înalt decât cel pe care ni l-am stabilit singuri. Așa că trebuie să avem standarde înalte. Iată un subiect frumos pe care îl discutăm împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit și spun un călduros pacea Domnului tuturor celor care ne ascultă.
Pacea lui Dumnezeu să fie peste noi și peste ascultătorii noștri. Domnule pastor, este o emisiune provocatoare și aș dori să începem cu următoarea întrebare, plecând și de la cele câteva gânduri pe care le-am enunțat în introducerea acestei emisiuni. Deci trebuie să ne stabilim ținte înalte pentru că suntem copiii lui Dumnezeu. Dar și Tatăl nostru Ceresc sau însuși Tatăl nostru Ceresc are o viziune specială despre noi, despre copiii săi, despre noi în relație cu semenii noștri, în relație cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ce ne spune textul din Matei, capitolul 5, de la versetul 14 în continuare? Vreau să dezbatem un pic acest subiect, vreau să prezentați un pic, să explicați textul respectiv.
O să dau citire acestui text. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
Ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin acest verset atunci când ne spune voi sunteți lumina lumii? Ce responsabilitate avem în direcția aceasta?
Mai este un text în Biblie care spune în dreptul Domnului Hristos că El este lumina lumii. Și atunci ne-am putea întreba cum și Domnul Hristos este lumina lumii și noi suntem lumina lumii, cum ar veni lucrul acesta. Pentru a înțelege chestiunea aceasta trebuie să ne ducem în Geneza, încă la începuturi, când Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Astfel, noi oamenii înțelegem că suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu, dacă este lumină, și noi trebuie să fim purtători de lumină. Trebuie să fim purtători ai chipului lui Dumnezeu, al caracterului lui Dumnezeu.
Când vorbim despre caracterul lui Dumnezeu, ne gândim la acele atribute ale lui Dumnezeu care ne se pot oferi și nouă. Adică atribute ale bunătății divine, deoarece atotputernicia sau omniprezența sau toate aceste atribute ale slavei divine, Dumnezeu nu le poate părtăși, deoarece El este Dumnezeu. Dar în atributele bunătății și milei lui Dumnezeu, atribute care ne se pot da și nouă, noi suntem chemați să reflectăm sau să continuăm să fim purtătorii acestor atribute divine. Cred că aceasta este lumina lumii pe care Dumnezeu dorește ca să o răspândească prin noi către semenii noștri. Mă uit un pic și la sfatul apostolului Pavel pentru copiii lui Dumnezeu descoperit în Filipeni 4:8. Haideți să vedem un pic ce ne spune acest verset.
Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.
Foarte frumos verset. Ne zice aici Marele Apostol Pavel sau Sfântul Apostol Pavel, așa cum se zice în popor, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit și vrednic de primit, orice faptă bună și laudă, aceea să vă însuflețească. Ce înseamnă ca aceste calități transmise din Dumnezeu pentru noi oamenii, pentru semenii noștri, să ne însuflețească sau cum adică să fim purtători ai acestei lumini divine?
Dumnezeu ne-a creat și, spun cu ghilimele, ne-a destinat ca să reflectăm cele mai înalte standarde ale caracterului său. Dacă îmi permite, aș vrea să mai adaug la lista aceasta cu o mică paranteză, faptul că Dumnezeu nu iubește mediocritatea. Știți, din păcate, în cultura noastră românească mai avem vorba aceasta care spune lasă că merge și așa. La Dumnezeu nu este valabil lucrul acesta. Din textul acesta înțelegem că tot ce putem să facem, trebuie să facem cu toată puterea și mai ales trebuie să avem cele mai înalte standarde morale. Nu putem să spunem, ei, merge și așa sau pot să rămân și așa. Noi întotdeauna trebuie să tindem ca viața noastră să fie la cele mai înalte standarde pe care le descoperim în cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este îndemnul. Pentru că, așa cum am spus, noi reflectăm caracterul lui Dumnezeu. Și dacă noi ne mulțumim cu standarde joase sau cu standarde coborâte jos, cum putem noi reflecta standardul cel mai înalt care este în Dumnezeu? De aceea noi trebuie să ne raportăm tot timpul la Dumnezeu, să tindem să urcăm spre standardul Lui în toate lucrurile vieții, în trăirea noastră, în ceea ce facem zi de zi, în închinarea noastră, toate lucrurile trebuie să le facem la standardul cel mai înalt.
Atunci când spuneți toate lucrurile vieții, aveți în vedere și lucrurile așa care ar părea să fie de puțină importanță, lucruri mici, cum ar fi o discuție în piață și acolo ai rostit niște lucruri care n-au nicio legătură nici cu spiritualitatea, nici cu viața de fiecare zi sau lucruri mici în viață. Trebuie ca să fim credincioși până la capăt în cele mai mici amănunte. Ce ne spune textul din Luca, de la capitolul 16 cu versetul 10 în continuare, despre credincioșia noastră în cele mai mici sau cele mai slabe aspecte ale realității în care trăim?
Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Da, foarte provocator textul acesta, pentru că ne atrage atenția asupra detaliilor. Cine este atent la detaliile cele mai mici în ceea ce privește viețuirea lui, atunci reușește să fie atent și în detaliile cele mai mari. De cele mai multe ori, noi trecem cu vederea lucrurile acestea mici și le considerăm neînsemnate și vrem să ne concentrăm doar asupra lucrurilor mari din viața noastră. Dar Scriptura ne spune că dacă ne vom concentra asupra lucrurilor mici, și așa cum a spus și dumneavoastră exemplul acesta cu întâlnirea a doi oameni în piață, dacă ei se vor concentra asupra modului lor de vorbire într-un lucru aparent banal, un lucru din viața de zi cu zi, atunci vor avea standarde înalte și când vor avea o întâlnire importantă, să ne imaginăm cu un președinte de stat. Dar dacă ei vor spune, ei, în lucrurile acestea mici îmi văd de treburile mele și atunci când voi avea o întâlnire importantă, voi ști cum să vorbesc. Ei, dacă noi cultivăm în noi tendința aceasta spre perfecțiune chiar și în lucrurile mici, atunci când vom da piept cu lucrurile mai provocatoare și cu adevărat mari, vom fi deja antrenați în lucrul acesta. Eu cred că la asta se referă textul. Bine, nu numai la aspectul acesta, dar este o parte a textului.
Deci modul în care noi suntem chemați să fim lumina lumii sau să reflectăm caracterul lui Dumnezeu se referă sau face referire până la cele mai mici detalii din viața noastră de credință. Și grăitor în direcția aceasta este și pilda talanților din Matei capitolul 25. Aș dori să citesc câteva versete de aici din Matei 25 și apoi să încercăm să explicăm un pic ceea ce vrea să ne spună în această pildă. Cel ce primise 5 talanți a venit, a adus alți 5 și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, robul și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, robul și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, scădea ca tu să-mi fi dat bani la zarafi și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați dar talentul și dați-l celui ce are 10, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar cel care n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în tunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Domnule pastor, aș vrea să ne oprim o secundă asupra acestei pilde, pilda talanților, și să explicăm un pic ce a dorit Domnul Hristos să transmită, ce adevăr a vrut Mântuitorul să ne spună, să ne învețe. Discutăm astăzi despre acele idealuri creștine ale vieții sau idealurile sau ceea ce este nobil în viața credinciosului, acele binecuvântări pe care Dumnezeu ni le dă, parte din caracterul său pe care poate să ne-l transmită, să ne-l descopere. Ce a vrut Mântuitorul să ne spună prin această pildă a talanților?
În primul rând, ideea principală care ni se transmite aici este că tot ce avem este de la Dumnezeu, primim de la El. În al doilea rând, apare o înțelegere greșită din partea noastră asupra însemnătății darurilor pe care le primim de la Dumnezeu. Dumnezeu împarte daruri oamenilor după cum crede El de cuviință lucrul acesta. Doar că al treilea rob a considerat că darul lui nu este de o însemnătate sau de o importanță atât de mare și l-a neglijat. În sensul acesta înțeleg, l-a neglijat, l-a îngropat în pământ, nu a vrut să lucreze cu el, să-l dezvolte, cu el putea, așa cum spune stăpânul care vine, cu el putea să câștige și alte daruri, adică putea să-l pună la schimbător și acest dar al lui să producă mai mult, așa cum au făcut ceilalți doi robi care darurile pe care și le-au primit de la Dumnezeu le-au dezvoltat și cu ele au mai câștigat și alte daruri. Așa cum spuneam mai înainte, tot ce primim vine din partea lui Dumnezeu și este de datoria noastră ca o asemenea binecuvântare care o așează Dumnezeu în viața noastră să o dezvoltăm, să o ducem mai departe, să o ridicăm la cele mai înalte standarde și astfel cu binecuvântarea aceasta care Dumnezeu a îngăduit-o pentru noi putem să câștigăm și alte binecuvântări și alte daruri.
Și apoi avem responsabilitatea față de semenii noștri și față de Tatăl nostru Ceresc pentru a înmulți aceste binecuvântări, aceste daruri ale Duhului Sfânt, aceste roade pe care noi credincioșii putem să le aducem prin Harul lui Dumnezeu, da? Și înmulțindu-le ne bucurăm și noi și aducem bucurie în slujirea noastră către ceilalți. Gândiți-vă la un soț ursus și morăcănos care a descoperit cuvântul lui Dumnezeu și devine amabil față de soție, bun cu copiii, răbdător, cu foarte multă dragoste pentru cei mici și un om slujitor în biserică. E frumos un astfel de exemplu când vezi oameni care, prin Harul lui Dumnezeu, au putut să înnobileze acele daruri pe care poate latent le aveau în inimă sau în caracterul lor și, optimizându-le, să le pună în slujba Domnului. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre idealurile creștine ale vieții sau despre acel comportament frumos prin care noi oamenii putem să binecuvântăm pe cei de lângă noi și să slujim cu credincioșie înaintea Tatălui nostru Ceresc pentru binele semenilor. Discutăm despre acele comportamente frumoase pe care Dumnezeu poate să le binecuvinteze pentru ca la rândul nostru să fim binecuvântați și noi și să ajutăm și pe alții. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să vă întreb un lucru sensibil, și anume, de multe ori am văzut pe sfinți pictați pe vitrali, așa, cu niște fețe lungi și foarte posumărâți, și de aici poate să fugă mintea la faptul că Dumnezeu este împotriva bucuriilor nevinovate sau împotriva bucuriei. Cât adevăr este aici? Este cumva Dumnezeu împotriva bucuriei?
Dumnezeu este creatorul bucuriei și al fericirii, dar într-adevăr, în ceea ce privește bucuria, și dumneavoastră ați pus accentul la început pe o bucurie nevinovată, înseamnă că există și o bucurie vinovată. Ceea ce ne duce cu gândul la faptul că Dumnezeu ne-a dat bucuria, dar a venit altcineva care a denaturat lucrul acesta sau ne-a întors privirea într-o altă direcție și a spus, uitați, vă puteți bucura și în felul acesta, nu doar cum ați fost făcuți voi de creator să vă bucurați. Și aici apar cele două, bucurii vinovate și bucurii nevinovate. Bucuriile nevinovate ne conduc la o relație mai profundă cu Dumnezeu și o fericire mai adâncă, iar bucuriile vinovate sunt niște bucurii de moment, niște bucurii boost, le-aș spune eu, te faci să te simți bine pe moment, dar apoi aduc în viața ta doar deznădejde, doar tristețe și doar însingurare.
Există un gând frumos așa, revelat, descoperit și în Sfânta Scriptură, în care ne este transmis acest adevăr, bucurați-vă, și iarăși zic bucurați-vă, și în altă parte, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Știți, sunt creștini care adună întunecime și tristețe în sufletul lor și care murmură și se plâng pe cărarea credinței și întotdeauna dau celorlalți o falsă înfățișare a lui Dumnezeu sau a vieții de creștini. Ei aduc un deserviciu lucrării lui Dumnezeu. De ce? Pentru că lasă impresia că Dumnezeu nu are plăcere să vadă pe credincioșii săi, pe copiii săi fericiți, bucuroși, împliniți, și prin aceasta acești oameni dau mărturie falsă despre Tatăl nostru Ceresc. Dacă ne uităm un pic în scrierile inspirate, vedem că îngerii lui Dumnezeu chiar cântă din toată inima înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Aduc cântări și laude și mulțumire lui Dumnezeu pentru binele pe care Dumnezeu de-a lungul timpului l-a îndeplinit pentru copiii săi de pe acest pământ. Dar spuneați și de aceste bucurii vinovate sau bucurii transformate în blestem sau blestem murdar și greu care cade asupra celui necredincios sau care își permite astfel de lucruri. Spre exemplu, un tânăr care nu se mai poate opri din a obține și a consuma droguri și el zice că e bine așa pentru că are așa momente de fericire atunci când ia drogul. Ori știm clar că acesta este un blestem, știm clar că este o patimă, este un blestem pe societate, dar vedeți dumneavoastră, în ultimul timp sunt tot mai multe articole care într-un fel sau altul cumva permit astfel de lucruri condamnate de noi toți, dar la nivelul practicii tolerate și îngăduite așa mai mult tacit. Ori aici nu putem să vorbim altceva decât despre faptul că aceste lucruri devin un blestem pentru societatea de astăzi. Despre aceste plăceri vinovate, ce ne spune Sfânta Scriptură? De ce este Dumnezeu împotriva acestor distracții, acestor plăceri?
Din păcate, în viața unor creștini apare o chestiune sau o dilemă. Ei se uită prea mult la distracțiile acestea vinovate și înțeleg din lucrul acesta că bucuria trebuie eliminată de tot. Dacă există o bucurie vinovată, atunci eu, ca să mă țin departe de bucuria aceasta vinovată, trebuie să elimin de tot bucuria din viața mea, ceea ce este total greșit. pentru că noi ar trebui să ne concentrăm atenția pe bucuria nevinovată, pe bucuria aceea dată de Dumnezeu. Și atunci bucuriile vinovate de lângă noi nu mai au niciun impact asupra noastră. Și așa cum a spus foarte bine și vreau să punctez lucrul acesta, viețuirea noastră pe acest pământ reflectă chipul Domnului Hristos. Și trebuie să arătăm în viața noastră dragoste, trebuie să arătăm bucurie, trebuie să arătăm pace, trebuie să arătăm toate lucrurile acestea care fac ființa umană să fie întregită și să se simtă completă. Într-adevăr, creștinismul trebuie să fie o variantă bună, tangibilă și de luat în seamă pentru varianta a doua, aceea a denaturării, a bucuriilor vinovate, a bucuriilor, a fericirilor de o clipă care duc spre dezastru. Și așa cum a spus dumneavoastră, de ce Dumnezeu ar fi împotriva plăcerilor vinovate? Discutam aseară până mai târziu, am fost prins, ca să spun așa, în discuții cu doi tineri și la un moment dat soția acestui tânăr spune: măi, eu aș vrea să mă pocăiesc, să-L urmez pe Dumnezeu. Și soțul i-a spus: păi dacă îl urmezi pe Dumnezeu, știi că n-ai să mai poți să faci să te distrezi așa cum te distrai până acum și ție îți plac dansurile, îți place petrecerea și așa mai departe. Și atunci m-au întrebat ce este rău în dans, în chestiunea asta de a te bucura dansa. Răspunsul care mi-a venit atunci în minte a fost așa, că Dumnezeu nu este împotriva bucuriei, nu trebuie să ne intre ideea aceasta în cap. Dar haideți să ne uităm asupra a ceea ce numim noi bucurie și să vedem dacă este cu adevărat bucurie. Și au ajuns și ei la concluzia aceasta, că ceea ce numeau ei distracție prin dans, de fapt, dacă tragi ca la matematică o linie de desubt, rămâi cu foarte multe minusuri, pentru că distracțiile acestea de cele mai multe ori se lasă cu gelozii, cu bătăi, cu certuri și așa mai departe. Și atunci unde mai este distracția dacă rezultatul ei este lucrul acesta? Înseamnă că bucuria adevărată trebuie să fie ceva care să te lase împlinit în sufletul tău, să te lase cu pace, să poți să ridici fruntea, să mai dai ochii cu oamenii respectiv după ce ai avut un moment ca acesta de bucurie. Și astfel putem înțelege că Dumnezeu nu este împotriva bucuriei și fericirii noastre, doar că ea trebuie să fie canalizată pe făgașul normal, făgașul corect, aceea de a ne ridica standardele noastre morale la cel mai înalt nivel.
În Tit, capitolul 2, cu versetul 11 la 13, ne este spus căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Deci iată un verset în care apostolul Pavel punctează foarte clar ce înseamnă bucuria frumoasă, curată înaintea lui Dumnezeu și ce înseamnă pofta lumească, ce înseamnă păgânătatea, ce înseamnă tot acest sistem de practici legate de o închinare neadecvată înaintea lui Dumnezeu și, de ce nu, legate de un stil de viață care să aducă dezonoare înaintea Tatălui nostru ceresc. Și apoi mai este un gând. Orice distracție la care putem lua parte cerând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra ei în credință nu va fi primejdioasă, dar orice distracție care nu ne dă un prilej pentru rugăciune în taină sau pentru consacrare pe altarul rugăciunii publice sau pentru a lua parte la adunările de rugăciune, sau orice distracție de care ți este rușine dacă ești văzut în mijlocul acelor oameni, ei bine, această distracție nu este sigură, ci este primejdioasă. Domnule pastor, aici este foarte mult de discutat, deoarece vorbim despre lectura pe care o citim, vorbim despre filmele sau emisiunile pe care le vizualizăm, vorbim despre muzica pe care o ascultăm, vorbim despre un comportament în astfel de situații, cum ar fi discotecă sau ieșirea cu tinerii sau cu familii de aceeași vârstă undeva pe traseu la munte, sau despre o masă festivă, sau vorbim despre un picnic undeva în natură În toate aceste locuri, noi, copiii lui Dumnezeu, suntem chemați să fim purtători de lumină, exact cum spuneam și în momentul de introducere al emisiunii de astăzi. Totuși, dacă ar fi să le luăm un pic pe rând, ce tip de literatură ați recomanda tinerilor să citească? Este clar că în ziua de astăzi se citește foarte puțin. Este clar că oamenii nu mai au timp să se zăbovească cu o carte în mână. Nu mai este la modă să îți cumperi ziarul și în stația de autobuz, până vine autobuzul, să citești ziarul. Nu mai este la modă să stai în tren și în timp ce mergi spre localitatea de destinație să-ți iei o carte și să citești din cartea respectivă. Acum este mult mai modern să-ți iei telefonul și să te uiți să vezi ce se mai întâmplă pe Facebook sau pe alte programe de social media. Domnule pastor, totuși, dacă ar fi să recomandați, ce fel de literatură ați recomanda ca un copil al lui Dumnezeu, un credincios, să poată să consume, îngăduiți-mă acest termen, adică să poată să citească, ce ați recomanda?
Într-adevăr, dumneavoastră ați punctat ceva trist din societatea noastră, și anume faptul că se citește din ce în ce mai puțin. Dar totuși, pentru cei care încă mai citesc, sau cei care caută să citească, să țină pasul, să citească din ce în ce mai mult, ca și pastor adventist, ca și creștin, nu aș putea să nu recomand Scriptura. Aceasta ar fi în top, ar fi prima. Nu aș recomanda doar Scriptura. Am întâlnit oameni pentru care cititul lor se rezumă doar la Sfânta Scriptură. De ce spun lucrul acesta? Pentru că există și alte lucruri pe care eu cred că Dumnezeu le-a inspirat oamenilor, alte cărți, ca noi să căpătăm prin ele cunoștință asupra mediului înconjurător, asupra societății în care trăim. Cărțile acestea le-aș recomanda, cărți de istorie, de exemplu, care ne arată cum au stat lucrurile în trecut, cărți legate de descoperiri din geografie, din biologie, adică despre mediul nostru înconjurător. Dar nu aș recomanda acele cărți într-o ficțiune din aceasta absurdă, care ne face să ne imaginăm lucruri care nici n-au existat, probabil nici nu vor exista niciodată. Nu știu, eu n-aș recomanda astfel de cărți, pentru că pentru mine nu au niciun lucru bun pe care să-l aducă în viața mea. Romane, de exemplu, haideți să vorbim și despre lucrul acesta, romane de dragoste, da? N-aduce niciun lucru bun. Ba chiar s-ar putea ca unele lucruri sau unele idei pe care un soț sau o soție le descoperă acolo să încerce să le aplice în căsnicia lui, ceea ce este un lucru forțat, un lucru nenatural, și să-i aducă numai insatisfacție, numai durere, numai dezamăgire. Dar dacă și-ar concentra cunoștințele lui și capacitatea lui pe lucruri sau pe lectură care ar fi înălțătoare, să știe foarte multă istorie, să știe foarte multă geografie, să știe despre artă, să citească despre artă, să urmărească lucrul acesta. Și dacă citim lucrurile acestea, aș mai recomanda un lucru. Când citim istorie, când citim geografie și așa mai departe, să-L avem pe Dumnezeu în mintea noastră, să încercăm să-L descoperim pe Dumnezeu acolo. De exemplu, eu când mai lecturez cu băieții mei atlasuri geografice, când le mai răsfoim așa și ne uităm prin ele, tot timpul ne gândim la cât de minunat și de frumos este Dumnezeu că a creat lucrurile acelea. Nu ne minunăm de un anumit gândac, măi, uite cum e gândacul acesta, ci ne minunăm de Dumnezeu cum de a putut să-L conceapă în felul acesta și care este rostul Lui în lumea noastră și de ce Dumnezeu ni l-a dăruit și l-a făcut pentru natură.
Frumos gând care ne agață pe noi și pe copiii noștri de Tatăl nostru Ceresc, adică în ceea ce vedem, în ceea ce citim, în ceea ce auzim, să descoperim lucruri care înalță din punct de vedere sufletesc. Pe cele care ne deformează sau ne formează într-o altă direcție, pe acelea trebuie să le lăsăm deoparte. Domnule pastor, cred că într-adevăr ați descoperit mulți gândăcei din ăștia care găzuțe pe care ați discutat cu copiii dumneavoastră. Într-adevăr, avem o responsabilitate față de cei de lângă noi, față de copiii noștri, pentru a le conduce mintea și inima pe cărările curate ale vieții. Spuneați despre aceste romane polițiste sau despre aceste romane de dragoste. Ei bine, acest fel de literatură este menit să nască în om anumite gânduri și anumite aspirații, anumite dorințe care nu pot fi binecuvântate de Dumnezeu. Ori, acest fel de literatură trebuie într-adevăr să fie pusă deoparte. De ce? Pentru că mai mult înstrăinează. Înstrăinează pe soț de soție, pe soție de soț, pe părinți de copii, și acest lucru nu este de la Dumnezeu, ci este de la diavolul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat suficientă lumină pentru a înțelege ceea ce este bine și frumos pentru noi și pentru copiii noștri. Domnule pastor, este momentul din nou să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
De avem o speranță hotar, o rază de viață cu pace și har. De avem ce să credem când totul-i sfârșit. E doar că la cruce, la marea răscruce, Iisus a jertfit. Iisus a jertfit. De avem peste noapte un alt răsărit, un dor de departe aproape împlinit. De avem ce să spunem în ceasul trudit. Iisus a jertfit. E doar că-n iubire spre a ta izbăvire, Iisus a jertfit. De avem bucurie, slăim jertfa lui. Știm fericire cântăm Domnului. Ne avem o nădejde, e doar răgăta, o scumpă comoară și nici primăvară, e dragostea sa. O scumpă comoară și nici primăvară, dragostea.
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre idealurile creștine ale vieții. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să discutăm un pic despre frumosul artistic sau frumosul în închinare sau o muzică adecvată în închinare. Care este criteriul valabil și în aprecierea frumosului? Vedeți, sunt oameni care au talent, au iscusință artistică date din partea lui Dumnezeu, au aceste daruri, dar s-ar putea să creeze ceva care nu este spre lauda lui Dumnezeu. Deci, care este criteriul după care noi ar trebui să cântărim aceste opere de artă și, de ce nu, darurile să le punem în slujba lui Dumnezeu? Spre exemplu, dacă ai darul picturii, într-adevăr, să faci o pictură pentru slava lui Dumnezeu. Când semenii tăi îndeopște spun că acolo este un lucru frumos, într-adevăr să fie pentru lauda Domnului. Care este acest criteriu?
Dumnezeu, indiscutabil, este creatorul frumosului. Dacă ne uităm noaptea spre cerul înstelat, bine, asta și dacă locuim în afara orașului, pentru că, dacă îmi permiteți paranteza aceasta, într-o perioadă când locuiam într-un oraș foarte luminat, m-am uitat în sus ca să văd stelele și nu mai vedeam niciuna. Din cauza poluării luminoase a orașului, pentru că luminașul era luminat, nu mai observai nimic. Și am stat un pic așa în dilemă și m-am întrebat ce s-a întâmplat cu cerul așa cum îl știam eu, plin de stele. Apoi, cu următoarea ocazie, am condus mașina undeva, eram împreună cu familia, undeva în afara orașului, unde nu erau lumini, și ne-am uitat spre cer și am putut să admirăm această operă de artă a lui Dumnezeu. Cerul frumos, înstelat, fiecare stea așezată la locul ei. Acesta este Dumnezeul nostru. Și așa cum am spus la început, când Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră, a așezat în om și capacitatea aceasta de a crea frumosul. Probabil întrebarea care ar putea să vină din partea dumneavoastră sau din partea ascultătorilor ar fi: dar ce este frumosul? Cine caracterizează lucrul acesta? Ei, frumosul este caracterizat de Dumnezeu. El este creatorul frumosului. Și ca să ne dăm seama cum putem și noi să creăm ceva frumos, trebuie să facem ceva așa cum Dumnezeu a făcut, să fie folositor, să fie plăcut la vedere, să fie înălțător, nu să fie ceva degradant. Dacă ne uităm mai mult în natură, care este opera de artă a lui Dumnezeu pentru noi, felul cum sunt creați copacii, florile, floarea, dacă luați o floare și o analizați cu atenție, vedeți câtă simetrie există în floarea respectivă. De acolo ne putem inspira pentru operele noastre de artă sau pentru arta pe care vrem noi să o creăm. Să fie simetrie, să fie armonie, să fie ceva care să-ți creeze fericire în suflet la privit.
Picătura de apă, fulgul de zăpadă, traseul fulgerului printre nori pe înaltul cerului. Toate acestea ne vorbesc despre măreția Creatorului nostru, despre bogăția de slavă și de frumos ce este în Tatăl nostru Ceresc. Dacă talentul este pus în slujba binelui și adevărului, atunci este frumos și rezultatul sau creația unui astfel de om talentat este o operă pentru slava lui Dumnezeu, dar devine o tragedie când face parte din arsenalul seducător a celui rău. Frumosul, dacă nu are conținut moral, dacă nu este în slujba binelui și adevărului, atunci este un frumos formal sau este un frumos aparent. Și, Doamne ferește, poate să fie un frumos destructiv sau poate fi opera respectivă caracterizată ca fiind frumoasă, dar este destructivă. În acest caz, este valabilă aprecierea lui Solomon că frumusețea este deșartă, așa ne spune Proverbele 31:30. Frumosul trebuie să fie real, trebuie să fie adecvat în conținut, trebuie să fie bun, să aibă un efect înălțător, iar din punct de vedere practic, să fie util pentru societate și pentru biserică. Atunci chiar putem spune că este binecuvântarea lui Dumnezeu prezentă în aceste daruri pe care le-a pus în inima oamenilor pentru a crea un astfel de frumos. Îngăduiți-mi să spun treaba aceasta din toată inima, pentru că chiar sunt lucruri binecuvântate de Dumnezeu care duc la înnobilare sufletească și conduc la închinare. În direcția aceasta, spunând că există lucruri care conduc la închinare, domnule pastor, care este cea mai adecvată muzică pentru a fi cântată în mijlocul unei biserici? Ce fel de muzică ar fi potrivită pentru închinare sau care să conducă la închinare?
Închinarea este un moment, hai să nu spun sobru, îi spun un moment unic și un moment liniștit din viața unui om. Tot astfel noi spunem că muzica este o închinare adusă la adresa lui Dumnezeu. Și dacă ea nu ne liniștește sufletul, ci mai mult ne agită, eu cred că nu este muzica potrivită. Muzica aceea care îți creează o stare euforică, care nu te mai lasă să stai pe scaun, din punctul meu de vedere, nu este muzica potrivită pentru sufletul nostru, pentru că sufletul nostru în închinare ce caută? Caută să asculte vocea lui Dumnezeu, caută să intre în comuniune cu Dumnezeu, să intre în contact cu Dumnezeu, asta căutăm noi prin închinare. Și dacă aplicăm lucrul acesta la muzică, cum ar putea o muzică care te face să-ți pocnească urechile să intri în acea comuniune cu Dumnezeu? Mă refer la muzica pentru închinare. Biserica primară avea la îndemână două izvoare din care își putea împrumuta cântările, muzica elină și cea ebraică. Muzica elină era statică și rece. Frumusețea acestei muzici consta în liniștea și echilibrul ei. Cântările ebraice erau mai mult improvizații, exprimând starea sufletească de moment, zbuciumul, frământarea lăuntrică, tensiunea și dorința arzătoare, cel caracterizează în particular pe iudeu și în general sunt proprii construcției psihice omului oriental. La început, serviciul divin creștin a fost dominat de atmosfera muzicii ebraice, apoi s-a accentuat înclinația către muzică statică elină. După concepția muzicală din timpul lui Augustin și Casiodor, menirea muzicii a fost reînviorarea inimii și desfătarea auzului. Și aici ne apropiem puțin de era noastră prin cântecul gregorian, care în Evul Mediu a fost singura muzică posibilă în biserica creștină. Unicul farmec al stilului gregorian a fost liniștea și împăcarea. Poate nu a existat niciodată o muzică mai bisericească decât cântecul gregorian. Acum, când ne gândim la muzică, eu nu mă gândesc doar la sunete, ci mă gândesc și la versuri. Dacă muzica ne face să ne gândim mai serios la relația noastră cu Dumnezeu, aceea este o muzică bună. Și acum eu nu intru în dezbaterea aceasta, ce fel de ritmuri trebuie să fie, ci am oferit doar criteriul acesta pe care fiecare putem să-l analizăm în mintea noastră și în viața noastră. Mă îndreaptă spre Hristos sau nu mă îndreaptă spre Hristos?
Mă conduce la închinare, mă conduce la o viață frumoasă, mă conduce la fapte de credință, mă conduce pe drumul credinței, atunci este o muzică pe care noi o cântăm din toată inima Domnului Dumnezeului nostru. O muzică care ne conectează cu mintea și cu inima Tatălui nostru ceresc. Și îngăduiți-mă această expresie, pentru că atunci când Dumnezeu spune că ne iubește, chiar ne iubește. De ce? Tatăl nostru ceresc trăiește cu simțăminte și în simțăminte. Îi place și găsește plăcere în fiii oamenilor care trăiesc după voia lui Dumnezeu și se închină conform voinței divine. Ori în direcția aceasta, muzica are un rol sacru în închinare. E adevărat că nu ne-am propus în emisiunea de astăzi să intrăm în diferite tipuri, ritmuri specifice muzicii sau anumite genuri muzicale, însă dacă considerăm că închinarea se adresează lui Dumnezeu, atunci în închinarea noastră trebuie să aducem o muzică adecvată. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși, n-aș dori să trecem peste o ultimă întrebare, cumva adresată și ascultătorilor noștri. Poate există printre cei care ne ascultă o persoană care odată a fost un om credincios, odată cânta cântări de laudă în adunare sau în biserică, dar s-a îndepărtat de Dumnezeu datorită unor patim, unor pofte, datorită unor lucruri pe care și le-a îngăduit în viață, s-a înstrăinat și de familie și de copii, poate l-a părăsit soția, poate copiii s-au dus în drumul lor, însă, din întâmplare, ascultă emisiunea de astăzi și zice cam așa în inima lui: oh, dar mi-aș dori și eu întoarcerea acele vremuri bune, dar iată-mă că acum sunt îndreptat spre cele rele. Ce ați sfătui un astfel de om în a cărui inimă încă mai licărește speranța întoarcerii spre Dumnezeu? Ce sfat i-ați da?
În primul rând, aș vrea să-l încurajez pe ascultătorul sau ascultătoarea noastră că emisiunea de astăzi sau ceea ce am discutat noi nu a ajuns întâmplător la urechile lui. Nu a fost o întâmplare lucrul acesta, ci că Dumnezeu are un plan cu el și din pricina aceasta a condus lucrurile în așa fel încât emisiunea aceasta să fie auzită de el. Acesta este primul pas. În al doilea rând, noi ne înstrăinăm de Dumnezeu și asta este ceva care să ne încurajeze, dar nu Dumnezeu este cel care se înstrăinează de noi. Noi poate i-am întors spatele lui Dumnezeu, am plecat pe căile noastre sau unde am văzut noi că suntem mai fericiți, dar Dumnezeu niciodată nu se înstrăinează față de noi. Dumnezeu întotdeauna ne așteaptă pe fiecare din noi. Gândiți-vă doar la pilda aceasta binecunoscută a fiului risipitor. Spune, doar aș vrea să punctez câteva lucruri. Tatăl l-a zărit de departe. De ce l-a zărit? Pentru că l-aștepta. A alergat înaintea lui. Când l-a văzut pe fiul, a alergat tatăl înaintea lui. Și apoi îmi place foarte mult tot referitor la calitatea aceasta pe care o avea tatăl. Era foarte iubitor. Spune că l-a îmbrățișat pe fiul lui, așa în zdrențe cum era. L-a sărutat mult, i-a acoperit rușinea fiului său. Dumnezeu protejează demnitatea oamenilor care se întorc la Dumnezeu. Ei nu sunt, dacă s-au întors la Dumnezeu, nu sunt expuși. Și Dumnezeu caută să le protejeze demnitatea lor. Dumnezeu caută să-i facă ceea ce au fost meniți să fie. Și astfel, când tatăl a poruncit slujilor să-i aducă și o haină, i-a pus în deget și un inel, ceea ce a arătat că i-a dat autoritatea lui în familia respectivă. A fost pus înapoi în statutul lui. Așa că ce nu este cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu rămâne impasibil și nu rezolvă un astfel de lucru? Chemați-L pe Dumnezeu în ajutor. El vine imediat și spuneți, Doamne, pun lucrul acesta în mâna Ta și veți vedea cum Dumnezeu vă va conduce spre biruința acelui lucru.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină prin care Tatăl nostru Ceresc se apropie de noi și mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că pentru omul decăzut, pentru omul înstrăinat există o cărare de întoarcere. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi.
Mulțumesc și eu ascultătorilor și pacea lui Dumnezeu să fie peste sufletele voastre.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!